qalampirdanga buramiz. 2005-yildan beri Yevropaning eng qudratli davlatini boshqarib kelgan Angela Merkel kanslerlik faoliyati davomidagi eng katta sinovlar haqida gapirdi. Ta'kidlanishicha, Germaniya, Suriya va mintaqaning boshqa davlatlardan ko'plab qochqinlarning kelishi va koronavirus pandemiyasi Merkel uchun eng katta sinov bo'lgan. Shaxsan men uchun ikkita voqea eng katta sinov bo'ldi. Birinchisi Suriya va mintaqaning boshqa davlatlardan ko'plab qochqinlarning kelishi. Men buni inqiroz deb atamoqchi emasman, chunki gap odamlar haqida ketmoqda, lekin baribir Suriya va mintaqaning boshqa davlatlardan kelgan qochqinlar tomonidan bosim bo'lgan. Hozir esa koronavirus pandemiyasi. Bular men uchun katta sinov bo'ldi, degan Merkel. Shuningdek, Merkel Yevropada migrantlar uchun yagona boshpana tizimi mavjudligi hali ta'minlanmaganligi haqida gapirgan. Rivojlanishga ko'maklashish va qonuniy migratsiya borasida hali ko'p ish qilishimiz kerak. Biz nimanidir qilishga muvaffaq bo'ldik, ammo qochqinlar va migratsiya mavzusi Suriyadagi va boshqa ko'plab mamlakatlardagi vaziyat tufayli kun tartibida qoladi, degan Merkel. Avvalroq Merkel lavozimini tark etganidan keyin nima bilan band bo'lishi borasida aniq rejalari yo'qligini, biroq endi siyosat bilan shug'ullanmasligini ma'lum qilgan. Ma'lumot o'rnida Merkel 2005-yildan beri 4 muddat Germaniya kansleri lavozimini egallab kelgan. Shuningdek, Xristian Demokratik ittifoqiga raislik qilgan. U 2018-yilda keyingi muddat oxirida lavozimidan ketishini e'lon qilgan. U navbatdagi saylovlarga 3 yil qolganida yosh siyosatchilar mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi va partiyani tayyorlashi uchun bayonot bergan. Hukumat rahbari Merkelning vakolat muddati tugashi haqidagi xabar 26 oktyabr kuni e'lon qilingan. U yangi vazirlar mahkamasi shakllanmaguncha kansler lavozimida ishlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.